kita mulai Yang Mulia, Masrul, Prof. Ya, kita mulai ya. Baik, sidang perkara nomor 168 garing PU garis datar 21 Romawi garing 2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang kami muliakan Majelis Hakim panel. Untuk persidangan perbaikan ini yang mulia hadir 3 orang kuasa hukum. Saya sendiri Muhammad Imam Nasef. Kemudian di samping kiri saya Alan FG Wardana SHMH dan sebelah kanan saya Regio Alfala Yarandra. Untuk prinsipal tidak ada yang hadir yang mulia.
Ya, baik. Karena ini adalah berkaitan dengan perbaikan permohonan, pada waktu persidangan terdahulu sudah disampaikan saran-saran, kemudian perbaikan-perbaikan apa saja yang kami sudah kemukakan ya. Silakan sampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja. Siapa yang menyampaikan?
Saya yang mulia.
Oh ya, silakan.
Terima kasih atas waktunya yang mulia Prof. Eni. Dalam perbaikan permohonan ini, mungkin kami tidak akan bacakan secara keseluruhan, kami akan membacakan atau menyampaikan inti-intinya saja yang mulia. Pertama di halaman 6, bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kami ubah yang tadinya objektum litisnya ada 3 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2023. Hal ini yang mulia kami sampaikan karena dari yang tadinya kami menyampaikan terkait dengan dalil argumentasi ada 13 isu, sesuai saran yang mulia kami kemudian persempit lagi, kami kurangi menjadi setengahnya 7 isu yang mulia. Sehingga
7 isu dari satu undang-undang itu ya?
Betul yang mulia, dari satu undang-undang yang tadinya 13 isu. Sehingga di objektum litis ini kami hanya menyebut satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2023. Kemudian di angka 7, halaman 7, otomatis pasal-pasal yang diuji pun berubah. Yang tadinya ada sekitar 50-an pasal menjadi hanya 35 pasal yang mulia.
Wah, itu pakai hanya itu ya? 35 pasal. Berapa norma itu kalau dilihat dari ayatnya segala macam?
Baik yang mulia, kami sudah mencoba yang mulia, tapi memang 7 isu ini yang kami sampaikan ini adalah yang memang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.
Ya.
Gitu yang mulia. Kemudian di bagian kedudukan hukum, sesuai dengan saran yang mulia Dr. Wahiduddin Adams di persidangan sebelumnya, itu kami juga menyampaikan dasar hukum bagi Konfederasi, Federasi, dan Serikat Buruh yang mulia. Ada di halaman 21.
Itu lengkap buktinya semua?
Lengkap yang
ada
mulia.
Ada ayatnya semua lengkap ya?
Ada ayatnya yang lengkap. Ya. Hanya saja kemarin disampaikan kenapa tidak badan hukum, karena memang untuk Serikat Pekerja dan Buruh ini ada undang-undang tersendiri yang mulia. Sehingga kami coba mengikuti itu. Dan pendaftarannya pun bukan di Kumham tapi di Kemenaker. Dan pendaftarannya semua kami sudah sampaikan bukti-buktinya yang mulia. Itu yang terkait dengan subjek hukum, terkait dengan legal standing. Kemudian berikutnya lagi di halaman 33 terkait dengan kerugian konstitusional sesuai dengan saran yang mulia Prof. Guntur dan Prof. Eni untuk dipertegas dan diperinci lagi dalam tabel-tabel itu. Kami kemudian menguraikan 5 syarat terkait dengan kerugian konstitusional. Kami sampaikan salah satunya saja yang mulia, contoh misalnya untuk klaster TKA, tenaga kerja asing, itu ada di halaman 34. Di poin 1 misalnya kami menyampaikan di situ ada hak atau kerugian konstitusional para pemohon. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, 28D ayat 2, dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kami menyatakan bahwa ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 42 Undang-Undang 13 2003 pada pokoknya membuat pengaturan mengenai proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia yang sedemikian mudah sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di poin 2 dan 3 di situ kami menyampaikan juga bahwa kerugian itu bersifat spesifik dan aktual. Misalnya di poin 3 kami nyatakan bahwa dengan pengaturan yang demikian maka TKA yang dipekerjakan di Indonesia berpotensi merebut hak-hak para pemohon sebagai warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Antara lain hak untuk diprioritaskan oleh negara dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan warga negara asing, terutama hak atas pekerjaan di bidang-bidang yang tidak menuntut satu keahlian tertentu. Sedangkan dalam pasal yang diuji akuo, TKA dengan jabatan-jabatan yang sebelumnya harus dimiliki izin untuk bisa ditempatkan bekerja di Indonesia, termasuk TKA tanpa keahlian atau unskilled worker, dapat saja mengisi lapangan pekerjaan yang semestinya adalah menjadi hak atau pekerja buruh Indonesia. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa atas dasar itu terjadi adanya hubungan sebab akibat atau causal verban antara pasal yang dimohonkan dengan potensi kerugian konstitusional para pemohon, di mana apabila mahkamah mengabulkan permohonan akuo, potensi kerugian tersebut tentu tidak akan terjadi. Jadi kira-kira konstruksinya yang lain begini yang mulia, kami uraikan 5 syarat kerugian konstitusional. Yang untuk tabel-tabel yang lain, mohon sudah, jika diizinkan dianggap ya, dibacakan yang mulia.
Dianggap dibacakan ya.
Baik yang mulia.
Kalau gitu petitum langsung.
Mungkin pokok permohonan yang mulia.
Oh, pokoknya pokok, ada perubahan di mana pokoknya?
Ada beberapa perubahan itu di pokok permohonan, misalnya yang pertama di halaman 75 soal tenaga kerja asing, isu tenaga kerja asing. Perubahannya ada di halaman 79, poin 75 dan 77. Pada intinya ini mengakomodir nasihat yang mulia Prof. Guntur untuk lebih diperjelas, dikonteskan langsung dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak hanya membandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya, tetapi juga langsung mengkonteskan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian berikutnya di isu soal PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Di situ kami juga sesuai saran yang mulia Prof. Eni dan Prof. Guntur, kami juga halaman 86 dan 87 yang mulia, kami sudah mencoba mencari kembali putusan-putusan MK yang sudah pernah diputus terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan kami sudah cantumkan misalnya di poin 114 itu ada putusan MK nomor 67/2013, kemudian poin 116 ada putusan MK 13/2017, dan di poin 118 ada putusan MK nomor 100 tahun 2012. Pada intinya adalah untuk memperkuat dalil-dalil argumentasi kami khusus soal PKWT. Kemudian selain itu sesuai juga saran yang mulia di halaman 90 misalnya di poin 132 dan 133 kami juga mencoba untuk melakukan kajian komparasi dengan aturan yang secara internasional universal diakui. Misalnya kami mengutip ada beberapa konvensi dari International Labour Organization, ILO. Misalnya di 132, poin 132 itu kami mencantumkan rekomendasi nomor R198 tentang rekomendasi mengenai hubungan kerja yang dikeluarkan oleh ILO. Salah satu contohnya misalnya yang mulia kami bacakan di R198 itu menghapuskan hubungan kerja yang bias atau tersembunyi. Contohnya dalam konteks hubungan kerja lain yang mungkin termasuk penggunaan bentuk-bentuk lain dari pengaturan secara kontraktual yang menyembunyikan status hukum yang sebenarnya dan seterusnya. Nah ini untuk memperkuat dalil bahwa memang PKWT itu kami lihat ada sesuatu yang bias begitu yang mulia. Sehingga ini melanggar juga konvensi ILO. Berikutnya yang mulia di halaman 107. Ini terkait dengan isu pekerja alih daya atau outsourcing. Sama tadi seperti yang isu sebelumnya, kami juga menambahkan beberapa putusan MK yang sudah pernah menguji pasal yang berkaitan, misalnya pasal 64 tentang outsourcing pernah diuji oleh MK melalui putusan 27 tahun 2011. Di sini kami kutip pertimbangan-pertimbangan MK yang bisa menguatkan dalil-dalil kami yang mulia. Kemudian di halaman 109 poin 240 juga ada putusan MK nomor 27 tahun 2011 dan seterusnya yang mulia.
Ya, lanjut dianggap lagi
dibacakan. Kemudian di
setelah
halaman
isu outsourcing, isu apa lagi?
Isu cuti yang mulia. Soal cuti itu ada di halaman 118.
118.
Ada nah ini juga kami mempertegas pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar yang mulia. Kemudian kami juga ada mengutip putusan MK di halaman 120 poin 282 yaitu putusan MK nomor 67 tahun 2013 yang pada pokoknya ini kaitan dengan cuti dan hak upah yang terkait dengan pengaturan dengan cuti ini yang mulia.
Tidak dilihat ya bagaimana kemudian apakah putusan yang sudah diputus MK itu dengan yang dimohonkan ini apakah ada nebis in idemnya sempat dilihat tidak?
Kami mencoba sebenarnya menganalisis itu cuman memang hampir semua putusan MK yang kami kutip ini tidak secara spesifik langsung sama dengan pasal yang diuji ini karena sudah berubah yang mulia tapi poin-poin pokok pikirannya kami coba dalam pertimbangan masukkan hukum kami masukkan yang mulia. Kemudian di halaman 122 isu tentang upah dan upah minimum sama yang mulia kami pertegas kembali lagi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar dan kami juga masukkan beberapa ketentuan hukum internasional misalnya seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Duham ada di poin 303 dan 304. Kemudian lebih spesifik lagi di poin 306 yang mengatur soal upah. Nah, itu kami kutip dalam permohonan ini yang mulia. Kemudian berikutnya lagi termasuk ada beberapa konvensi ILO juga terkait dengan upah ini ada di halaman 114 poin 388 dan 389. Mungkin mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Intinya itu untuk penguatan argumentasi sesuai dengan konvensi ILO. Kemudian yang berikutnya ada di isu yang keenam yaitu pemutusan hubungan kerja PHK ada di halaman 157. Sama yang mulia, ini juga kami kutip beberapa konvensi ILO. Misalnya di poin 454, ini kami mengutip konvensi nomor 158 International Labour Organization tentang pemutusan hubungan kerja tahun 1982. Ada beberapa pasal yang terkait dengan PHK yang menurut kami justru Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan konvensi ILO tersebut. Ini sebagai tambahan penguatan argumentasi yang mulia. Di samping juga di halaman 160 itu kami mengutip lagi beberapa putusan MK yang relevan dengan soal pengupahan ini yang mulia. Kemudian yang terakhir ada di isu yang ketujuh yaitu tentang uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja. Di halaman 175 sama yang mulia pada intinya kami mengutip beberapa putusan MK dan juga ada beberapa konvensi ILO yang terkait dengan itu. Jadi yang mulia secara garis besar ada 7 isu yang kami ajukan dalam permohonan perbaikan ini. Yaitu tenaga kerja asing, kemudian isu tentang PKWT, kemudian upah minimum, kemudian cuti, PHK, dan pesangon yang terakhir. Yang pesangon, penggantian hak, dan juga uang penghargaan masa kerja. Satu lagi outsourcing, mohon maaf. Jadi kami fokuskan di 7 isu itu. Demikian yang mulia untuk petitum
nanti dibacakan. Ini karena ada 71 petitum.
Baik yang mulia.
Silakan dibacakan tapi kalau untuk undang-undangnya nanti tidak usah disebutkan sampai detail lembaran enggak dianggap dibacakan saja. Langsung pasal-pasalnya saja kemudian apa yang dimintakan ya. Silakan.
Baik, yang mulia. Izin ini alhamdulillah ini sudah berkurang untuk petitumnya yang mulia. Dari 90 ini sudah berkurang menjadi 71 petitum.
Ini mecah rekor ya tetap ini. Silakan.
Untuk halamannya ini tadinya 316 jadi 206 halaman. Baik yang mulia, izin membacakan secara cepat seperti sidang sebelumnya. Para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis MK untuk memutus perkara akuo dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan. 3. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 42 ayat 3 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 42 ayat 3 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan. 6. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 4 yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan. 7. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 12 yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 8. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 10. Menyatakan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 11. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 12. Menyatakan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 13. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan. 14. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 15. Menyatakan pasal 81 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. 16. Menyatakan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 17. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 11 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 18. Menyatakan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 19. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 20. Menyatakan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 21. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 22. Menyatakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 23. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 24. Menyatakan ketentuan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 25. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 26. Menyatakan pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 27. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 28. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 28 yang memuat ketentuan pasal 88D yang disisipkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 29. Menyatakan pasal 81 angka 28 yang memuat ketentuan pasal 88E dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 30. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 28 yang menyisipkan pasal 88F di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 31. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 32. Menyatakan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 33. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 30 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 34. Menyatakan ketentuan pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. 35. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 31 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 36. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 37. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 32 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus dan memuat ketentuan pasal 91 Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 38 menyatakan pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 39 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 33 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dianggap dibacakan, 40 menyatakan penjelasan ketentuan pasal 81 angka 35 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang penjelasan pasalnya tidak dimaknai dianggap dibacakan, 41 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 36 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 42 menyatakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 43 menyatakan pasal 81 angka 38 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 44 menyatakan ketentuan pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 45 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 39 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 46 menyatakan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 47 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 40 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan, 48 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 41 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan, 49 menyatakan pasal 81 angka 45 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 50 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 47 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan, 51 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 47 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan, 52 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dimaknai sebagai berikut dianggap dibacakan, 53 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 54 menyatakan ketentuan pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 55 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 54 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 56 menyatakan ketentuan pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 57 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 58 menyatakan ketentuan pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 59 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 56 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 60 menyatakan ketentuan pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 61 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 57 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 62 menyatakan ketentuan pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 63 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 58 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 64 menyatakan ketentuan pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 65 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 59 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan pasal 81 angka 59 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 66 menyatakan ketentuan pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 67 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 61 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 68 menyatakan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 69 menyatakan ketentuan pasal 81 angka 64 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 70 menyatakan ketentuan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, 71 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih. Wah, itu ambekannya ya, nafas yang ditata ulang lagi tuh. Baca sepanjang itu. Baik, ini terkait dengan permohonan saudara, buktinya adalah P1 sampai dengan P32, betul?
Betul yang mulia.
Betul ya, sudah kami sahkan, sudah kami verifikasi dan nyatakan sah. Begini kuasa pemohon, ya terkait dengan permohonan saudara, karena saudara sudah biasa beresar juga kan. Jadi nanti permohonan ini akan kami sampaikan, kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Ya, nanti saudara menunggu lebih lanjut bagaimana tindak lanjut dari permohonan ini. Nanti akan disampaikan oleh kepanitraan mengenai hal itu. Ya, silakan saudara tunggu saja. Ya, ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia, ada tambahan? Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara pemohon, saya cuma mau make sure aja bahwa perbaikan permohonan Anda ini yang sebelumnya ini ada 12 klaster, sekarang menjadi 7 klaster ya. 7 kelompok isu.
Betul Yang Mulia.
Ya, 7 kelompok isu. Dan itu tergambar dari C7.
C7.
Ya? C1 sampai C7 ya. Oke, baik. Kemudian petitumnya dari 93 kalau tidak salah ya menjadi 71 ya. Begitu anunya ya. Nah, betul. Kalau menurut saya ya dari segi struktur itu sudah saya lihat sudah apa namanya cukup baik ya karena menjawab sampai masing-masing isu.
Baik, ya,
dan masing-masing itu ada sub-subnya juga kan kalau saya lihat dari permohonan saudara.
Betul.
Ya, seperti itu ya gambarannya.
Betul yang
mulia. Oke, baik, saya kira cuma untuk memastikan aja bahwa seperti itu yang Anda maksudkan.
Ya.
Oke, baik, terima kasih. Kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Prof. Guntur. Artinya begini, kan saudara menyebutkan di dalam petitum ada yang berlaku kembali.
Betul.
Ya. Ya. Kemudian ada yang dinyatakan mohon untuk dinyatakan bertentangan. Itu kemarin seingat saya juga kami nasihatkan kepada saudara untuk direnungkan, dipertimbangkan. Kalau kemudian dinyatakan tidak berlaku itu kira-kira ada enggak persoalan kekosongan hukum? Itu sudah dimasukkan semua?
Baik Yang Mulia. Insya Allah sudah kami masukkan, makanya
sudah dipertimbangkan. Jangan kemudian cabut atau nyata tidak bunyi lagi nanti norma setelah digabungkan jadi satu begitu.
Izin Yang Mulia, jadi ada beberapa varian petitum kami. Ada yang memang meminta dibatalkan pasalnya sehingga minta diberlakukan lagi. Tetapi ada yang meminta bersyarat. Jadi pasalnya tetap ada sesuai undang-undang cipta kerja, tapi kita minta pemaknaannya berbeda. Begitu Yang Mulia. Untuk agar tidak ada kekosongan hukum itu Yang Mulia. Itu
maksudnya. Tadi sudah saya sahkan bukti. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup Yang Mulia.
Sudah cukup ya. Baik, sudah saya sampaikan. Nanti tunggu saja pemberitaan lebih lanjut dari kepanitraan. Ya, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Kami dari panel hakim juga tidak ada yang disampaikan lagi. Maka sidang saya selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.